Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlariga eng so'nggi rusumdagi BMW, Mercedes-Benz va Ferrari avtomobillarini olib berish taklif qilindi. Xalqaro press-klubning navbatdagi sessiyasida Sherzodxon Qudratxo'ja shunday fikr bildirdi. Men ko'p chet elda yuraman, yaqinda Turkiyada bo'ldim. Eski binosining oldida xavfsizlik xizmati xodimlari chiroyli otlarda yuribdi. Toshkentda ham ko'rib qolaman, ko'chalarda, bulvarlarimizda yigitlar, qizlar otda yursa, odamlarda yurtiga, tarixiga hurmat paydo bo'ladi. Biz Amir Timur avlodlarimiz, Bobur Mirzo avlodlarimiz, qonimizda qanday sarkardalar qoni bor degan Sherzodxon Qudratxo'ja. Xalqaro press-klub raisi so'zida davom etar ekan, Dubayni ham misol qilib keltirdi. Uning ta'kidlashicha, Dubayda ichki ishlar organlari xodimlari eng oxirgi rusumdagi mashinada yuradi. O'zbekistonda ham ichki ishlar organlari xodimlariga avtomobillarning eng zo'rlari berilishi kerak. Mana, Dubayda ichki ishlar organlari xodimlari eng oxirgi rusumdagi mashinada yuradi. Chunki jinoyatchiga yetib olishi kerak. Biz jinoyatchiga Lacetti'da yetib ola olmaymiz. Kerak bo'lsa biz ham 10 ta eng kuchli BMW, Mercedes-Benz va Ferrari'larni zo'rlarini sotib olishimiz kerak. Chunki bilishlari kerak, davlat ulardan kuchli. Kerak bo'lsa yetib oladi, topadi, 4 ta 7 nomering bo'lsa ham sen bilan gaplashadi degan xalqaro press-klub raisi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston prezidentining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan 2022 yildan boshlab jamoat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi xodimlar, jumladan profilaktika inspektorlarining bir oylik maoshlari qariyb 10 million so'mni tashkil qilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.